От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Ценностите на Европейския съюз са грехове. Позовавайки се на Библията, разкритието направи пловдивския митрополит Николай в проповедта си пред кърджалийци по време на тържествената архиерейска света литургия по повод рождението на св. Йоан Предтеча. След това той обвини българските държавници в бездействие по отношение на проникващите в страната секти и лъжеучения. И в подкрепа на тезата си даде падналия се текст за учението йога в матурите на седмокласниците тази година. Репортаж на Павел Тенчев.
Това ли искат съвременните наши държавници? Да запишат имената си редом до тия български държавници, които допринесоха в миналото в историята на България тя да изчезне? Или искат българите да се разделят тотално? Всеки да се кланя на своя идол, на своя тотем? Да заприличаме на африкански племена? Без единство, без дух, без съзнание България няма да има перспектива, докато няма ценностна система. И то не такава, каквато иска от нас Европейския съюз, който ни натрапва европейски в кавички ценности, които според цитата Библия са грехове, а ценностна система, която е доказала своето значение за нашия народ в миналото. Много добре знаят това българските държавници, но може би се страхуват от силата на светото православие, ако то бъде възприето в душата и сърцето на нашия народ в пълнота.
След църковния ритуал по поставянето на основен камък на бъдещата просветителска зала, която ще е част от манастирския комплекс Св. Йоан Предтеча, пловдивския митрополит Николай отговори и на журналистически въпроси. Един от тях беше свързан с противодействието на православното свещеничество на появяващите се секти и лъжеучения. Ето как отговори митрополит Николай Пловдивски.
Кажете как ще успеем, ако ние сеем добрите семена, а държавата и останалите институции сеят плевелите на злото в душите на децата, чрез различни секти, сатанински лъжеучения, каквото беше темата за йога. Но ние не униваме, не се отчаиваме и няма да престанем да апелираме, да обединим всички усилията си. Всички държавни институции и църквата, българският народ да се привърже към доброто, да се обърне с лице към Бога и да върви по пътя на истината, правдата, човеколюбието и вечното спасение. Амин.
Когато България влизаше в Европейския съюз, обикновените хора нямаха представа, че след по-малко от 10 години ще ги залее гей-културата, от която гей-парада е едно от най-безобидните неща. Така смята варненският свещеник Василий Шаган. Според него гей-културата е един от най-силните лостове за евроинтеграция и той дава за пример родината си Молдова. В интервю за Дарик Варна свещеникът коментира едно от исканията на таз годишния гей-парад за реформи в образованието, които бяха подкрепени от 18 посланици на чужди държави у нас. С Василий Шаган разговаря Калин Руменов.
Когато ние влизахме в Европейския съюз, ние влизахме в една друга Европа всъщност. Тази гей-култура, която толкова яростно, неистово се защитава днес дори от посланници, не беше толкова пропагандирана. И ние обикновените хора не знаехме за това, че тя толкова е силна и след 10 години, даже няма още 10, може да изникне като вулкан, нали, и тук едва ли не да назалее.
Българската православна църква, понеже също има претенции към училището, иска в него да бъде изучавано вероучение, кое ви се струва по-вероятно да се случи по-напред? Това, което предлагате вие или това, което предлагат геи?
Аз все още мисля, че живея в традиционно християнска държава, която е покръстена преди 1150 години от Свети цар Борис, който ни направил този цивилизационен избор, а този за Европейския съюз не знам кой направи този избор цивилизационен, но все пак знае, че Европа има християнски корени и следователно не сме се присъединили към някаква дива общност, нали, която тепърва изневерява толкова грубо на християнските ценности, а мислим, че се присъединихме към Европа, която е християнска, както казаха и папите доскоро. Нали? И ние знаем, че Европа е християнско, е сконно. Защо сега се случва така нещата, вече е друг въпрос. И затова мисля, че е нормално е да бъде въведено традиционното вероучение в училище по един или по друг начин. Те ще го решат по какъв начин това може да стане. Може да стане, както са в ред други европейски държави. Въпросът е, че няма воля това да стане. И ако се случи това от другото, това е тотално предателство спрямо нацията, спрямо културата, спрямо традициите и това е престъпление спрямо нацията. Това трябва да го знаят тези, които ще го видят, защото те ще бъдат като престъпници, поне в моите очи.
сваляне на регистрационни табели и спиране на моторни превозни средства от движение при тежки пътно-транспортни произшествия са част от мерките, които могат да залегнат в закона за движението по пътищата. С цел повишаване на безопасността от КАТ поискаха да се разшири броят на нарушенията, за които се пише фиш на място, а актовете да останат само за тежките произшествия. Сред предложенията за промени са и намаляване на максималната скорост на движение в градовете и промяна в шофьорските курсове и изпити. Подробностите от Вили Янкова.
Изпълнителната власт ще търси варианти за засилване на мерките срещу нарушенията на пътя, така че да са по-ефективни и да няма възможност за избягване на санкциите, каза вътрешният министър Румяна Бъчварова. Тя коментира, че един от акцентите в законодателните промени ще касае рецидивистите с нарушения на пътя, а за ограничаване на произшествията се мисли за намаляване на максималната скорост в градовете.
Три са големите градове – Пловдив, София и Варна – с най-голям брой произшествия, като Пловдив изпреварва София. Това неизбежно ни налага да мислиме мерки как да ограничим скоростта в рамките на населените места и то основно в големите градове.
Според МВР основният проблем остава чувството за безнаказаност на шофьорите. Затова се предлагат по-строги мерки, като директното отнемане на книжка при тежко ПТП с ранени и убити, каза комисар Христо Терзийски. И още.
Първото нещо е това е да се увеличи обхвата на санкционните разпоредби за извършени нарушения на правилата за движение, за които се налага глоба на място, т.е. Изготвянето на фиш. Да се образуват административно-наказателни производства чрез съставяне на актове за установяване на административно нарушение, само за груби нарушения, които създават опасност, непосредствена опасност за движението при настъпване на ПТП и за нарушения, за които е предвидено лишаване от управление на МПС.
Главният прокурор Сотир Цацаров изрази становище, че е необходимо да се въведат принудителни мерки, за да се засили стимулът за спазване на правилата за движение.
Дали ще бъде временно спиране на МПС от движение? Дали ще бъде временно отнемане на регистрационните номера? Докато говорим за най-тежките нарушения, си изпълниш задълженията. Хората тук, които по-дълго са се занимавали с безопасност на движението, помнят един член 44А от закона за движение по пътища. Тогава водач с алкохол между 0,5 и 1,2 беше незабавно задържан, отвеждан пред районния съдия и на същия беше налагано лишаване от правоуправление и задържане в поделенията на МВР за срок до 15 дни. Колко бяха нарушенията тогава? А сега, при 343 Б от наказателния кодекс, първия път пробация, втория път неявяване, третия път условно и някъде към шестата присъда ще тръгнеш да правиш кумулация и да мислиш дали ще ти вземат книжката този път.
Очаква се да бъдат сформирани работни групи, които да работят върху промените в закона за движението по пътищата.
Ако предложенията на главния прокурор влязат в сила, конкретен пример за засегнатите от тях ще бъде и Георги Сапунджиев. Мъжът премаза с джипа си 4-годишния Пауло в центъра на Стара Загорна пешеходна зона. Повече от година от трагичния инцидент Сапунджиев продължава да шофира автомобила си, докато чака присъдата. Нова дупка се отвори късно с нощи на столичния булевард Черни връх, близо до участъка, който пропадна в началото на месеца. И при този инцидент, като по чудо, няма пострадали граждани и автомобили. Пред Дарик, кмета на район Лозенец Любомир Дреков заяви, че всички строителни дейности по метрото около злополучния булевард са спрени за неопределено време. Ресорният заместник кмет Любомир Христов посочи, че обследванията, които екипи на столичната община, метрополитена и Софийска вода извършват, ще покажат каква е реалната причина за поредния кратер на булеварда. По темата Виктория Ниновска.
За по-малко от месец втора дупка се отвори в района на булевард Черни връх. Засегнати са част от пътното платно и зелените площи. И ако първия път причината беше стар водопровод, то този път вината все още се изяснява. Районният кмет Любомир Дреков.
Тази дупка е съседна дупка, която е вследствие на тази първата. Очевидно се касае за процес, нещо се случва отдолу, който си продължава във времето.
За момента строежът на метрото към квартал Хладилника е спрян, допълни Дреков.
Ограничаваме и спираме всякакви строителни дейности тук в района и въвеждаме нова организация на движението с оглед безопасността, все пак и нашата сигурност на гражданите. Разширяваме периметъра на обезопасената зона. Докато нямаме яснота точно какво конкретно трябва да се предприеме за цялостно ликвидиране на този процес.
Предстои обстойна проверка от специалисти, която ще покаже каква е причината за повторното пропадане на булеварда, коментира Любомир Христов.
дали има нещо общо с строителството на метрото, дали причината е друга и е просто стечение на обстоятелствата в този район, че се осъществяват строителни дейности. Това ще може да стане ясно, след като приключат всички обследвания и получим официалните заключения на експертите.
На 2 юни в час пик огромна дупка се отвори между зелените площи и пътното платно на столичния булевард Черни връх. В началото на април, непосредствено след пускането на метрото до летището, част от столичния булевард Христофор Колумб също пропадна.
Слушате Денят на Дарик. Държавата ще търси начин да предотврати поскъпването на промишления ток. Около тази позиция се обединиха правителството, бизнесът и синдикатите по време на извънредна среща при премиера Бойко Борисов. До средата на следващата седмица трябва да станат ясни и параметрите на реформата в сектор енергетика. Обсъжда се идея за създаване на специален фонд, който да компенсира дисбалансите в системата, съобщи вицепремиерът Томислав Дончев. Работодателските организации обаче не се отказват от планирания за петък протест, който ще бъде в подкрепа на реформата. Елена Бейкова допълва.
Освен полагане на нужните усилия да няма повишаване на цената на тока за бизнеса, вицепремиерът Томислав Дончев обеща да бъде обсъдена идеята за компенсаторен фонд за загубите в енергийната система, предложена от синдикатите. Дончев отхвърли твърдението, че тези действия се предприемат под натиск от страна на бизнеса.
В този конкретен случай интересите на правителството, както казахте, на българската икономика, на българския бизнес е едни и същи. Така че не приемам формулировката за огъване под натиск.
Въпреки че голяма част от предложенията на бизнеса за стопиране на ценовото увеличение срещат разбиране, работодатели от цялата страна ще проведат планирания протест, като намалят за час производствените мощности в петък на обяд. На места в протестите ще се включат и самите работници, твърди шефът на КРИБ Кирил Домощиев.
Това ще е един протест срещу всичко това, което се случваше през тези 25 години в енергетиката в България, с всичко това, което продължава да се случва, и това ще е един протест срещу всички тези, които стоят зад проблемите в нашата енергетика.
Трите страни се споразумяха за създаване на обществен съвет, който да наблюдава реформата в сектора.
1, 3 или 6 месеца са вариантите за отсрочка на новите цени на ток. Днес в комисия на второ четене беше приета поправка в Закона за енергетиката, според която енергийният регулатор да може да отложи регулаторния период с 1 месец и той да започне от 1 август. От Патриотичния фронт обаче още вчера направиха заявка, че са необходими 3 месеца за целта. Тоест новия период да започва от 1 октомври, което е 3 седмици преди изборите. Съпредседателят на фронта Красимир Каракачанов обясни, че решението за промяната на тока трябва да се отложи, докато не се намерят необходимите резерви. От реформаторския блок пък смятат, че отлагането трябва да е с 6 месеца, докато има видими резултати от заявените мерки от правителството и въвеждането на енергийната борса. Подробностите от Деница Иванова.
Валентин Николов от ГЕРБ обясни, че с гласуваната промяна, която вероятно ще влезе в зала утре, се дава възможност на Комисията за енергийно и водно регулиране да може да отсрочи с 30 дни регулаторния период и да вземе решението си след това. За целта той допълни четирите изредени точки от правителството, наредбата за облекчение на индустрията, проверките на Агенция Държавна финансова инспекция и свиването на административните разходи в държавната енергетика.
Всъщност това са част от приоритетите и възможности, които могат да направят Министерски съвет, съответно Министерство на енергетиката, респективно като принципал на всички дружества, защото другите отношения, които са в цената, са изцяло приоритет на КЕВР.
Искрен Веселинов от Патриотичния фронт и председател на комисията за наблюдение на КЕВР вчера обясни, че предложението на фронта е отсрочката да е 3 месеца или да се измести започването на новия регулаторен период от 1 юли на 1 октомври, което е 3 седмици преди изборите. Красимир Каракачанов днес заяви.
Според нас от парламентарната група на Патриотичния фронт, комисията за енергийно и водно регулиране трябва да отложи решението на промяната на цената на тока, вдигането на цената на тока, докато не бъдат намерени и извадени необходимите резерви.
За 6 месеца удължаване поискаха от реформаторския блок. Найден Зеленогорски обясни.
Бихме искали да видим резултатите от оптимизацията на разходите, за които се говори, и да видим какво ще се случи, след като се въведе енергийната борса в България. В този смисъл едно удължаване с 6 месеца, според нас, е абсолютно закономерно и нормално.
Таско Арменков от БСП БСП пък коментира, че един месец е крайно недостатъчен за реализация на заложените промени от правителството.
Няма как за един месец тези неща да се случат и според нас това е нещо, което е прехвърляне на топката. От изпълнителната власт към комисията, от комисията към нас, размазване на отговорности и един така кризисен пиар, при който всички се чувстват леко омърсени, но премиера е в бяло, защото той бил предложил това, моля ви си.
Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов също каза, че един месец заготвените мерки не стига.
Един месец не е достатъчно време, но продължаването на срока поначало, а пък още повече с повече от един месец, забавя реформата в българската енергетика. Продължава да натрупва дисбаланси и води енергетиката надолу.
Утре депутатите ще гласуват в пленарна зала срокът с колко да се отложат новите цени на ток, а в петък Комисията за енергийно и водно регулиране ще решава дали ще има или не отлагане.
Ако в началото на следващата година няма национална здравна карта и няма основен пакет от здравни дейности, съобразени с реалността, това ще е показател, че никаква реформа не е направена. Коментарът е на директорът на болница Света Екатерина, професор Генчо Начев. В интервю за Дарик в началото на второто издание на проучването «Най-добрите лекари» националният консултант по кардиохирургия посочи, че се увеличава броят на младите хора с сърдечно-съдови заболявания в страната, но заради по-голямата продължителност на живота расте и броят на пациентите над 70-80 години. Чуйте какво коментира още професор Генчо Начев по повод планираните промени в здравеопазването.
Ако предлаганото има добър смисъл, т.е. не е лишено от логика, не виждам какво трябва да се плаши някой. Естествено, ако предлагането нарушава финансови интереси, то плаши. И аз ви казвам, че ако има хора, които са против тези предложения, които сега се дават за реформата, значи неминуемо са свързани с някакви финансови интереси. Дали съм оптимист? Не, аз съм реалист и ще ви кажа нещо. Ако на 1 януари 2016 година няма пакет на редбата, номер 40 за пакета на касата, който да е съобразен с реалностите, в който да са застъпени дейности, които правилно да са оценени, и няма ли готова национална здравна карта, никаква реформа не е направена. На мен ми омръзна да се говори за реформи, които не се извършват до сега. Сега в последно време вече не мога да кажа само, че се говори, защото доста неща се правят. Но имайте предвид, че реформата в здравеопазването не е лесно нещо. Ето два пакета, голяма полемика по това въпрос. Нищо лошо не е в това, че има два пакета, напротив, ще се знае кое е най-малкото, вече много по-малко заболявания, които не трябва да се лекуват в болнична обстановка, няма да се лекуват в болнична обстановка, се лекуват в амбулаторна или в домашна обстановка, където им е място. Парите, като пари на глава от населението, са нищо. Няма какво се заблуждаваме. Тези пари, малко или много, колкото е отделено парчето от баницата, не се харчат ефективно. Това е първо. И второто, което никъде го няма в Европа, съучастието на българина е огромно. 40-50% съучастие, това го няма в никоя система в Европа. При това, грамадния част от това нещо е нерегламентирано. Иначе аз съм абсолютен противник на лимитите. Това две мнения няма. Защото това е административно-команден акт. Това не е истината. Истината е контрол.
Професор Начев предложи още към научните дружества в здравеопазването да бъдат създадени комисии, които да дават оценка за качеството на лечението. По този начин хора, избирани от лекарското съсловие въз основа на личностните си качества, да определят спазвани ли са правилата за добра медицинска практика или не. Болничният директор подчерта още, че е нужен регистър на недобрите медицински практики. Този регистър не е необходимо да бъде публично достояние, но трябва да е задължителен за лекарското съсловие, смята Начев. След като бе регистриран първият случай на нилска треска у нас, би трябвало родителите да предпазват децата си от комари и кърлежи. Това каза пред Дарик доктор Радосвета Филипова, експерт по заразни болести в Министерството на здравеопазването. В интервю за следобедния блок на Дарик, доктор Филипова подчерта, че няма място за паника от факта, че 7-годишно дете в София бе заразено. Въпреки това експерта посочи, че при възрастни нилската треска може да доведе до смърт и призова общо практикуващите лекари да бъдат по-подготвени и да реагират, когато установят, че пациент е с нехарактерна температура, която не се повлиява от лечение. Още от доктор Филипова слушаме в информация на Димитър Панев.
Много често самото заболяване протича почти безсимптомно. Най-честите симптоми са грипоподобни, да ги наречем. Главоболие, мускулни болки, температура между 37-38 градуса. Но това, което е характерно заболяването и за това, за което ние го следим, е, че при възрастни болни то може да протича с тежък енцефалит, включително до смърт. А странното до момента беше, че България беше един изолиран остров, не само в Европа, а в нашия регион, където във всички съседни съседни държави се регистрираха случаи сред хора на западно-нилска треска, предимно от Гърция. Това, че в момента сме доказали първия случай, не би трябвало да ни очудва, не би трябвало да има паника сред населението. Винаги сме казвали, че би трябвало да се предпазваме от похапване от комари, не би трябвало да предпазваме предимно децата по най-различни начини, а не само от комарите като причинители на заразни болести, от други вектори, на първо място кърлежите. Така че просто има начини, дали те чрез дрехи, които да се обличат плътно. Това, което в момента правим, е това, че общо практикуващите лекари трябва да бъдат подготвени и когато има температура, която е нехарактерна, неспецифична, не се повлиява от лечението, трябва да бъде търсено и това заболяване. Съответно, такива пациенти в неврологично отделение трябва да бъдат разпитвани и да се мисли и за това заболяване.
Доктор Радосвета Филипова съобщи, че след като преди няколко седмици в Испания бе регистриран първият случай на дифтерия в Европа от 30 години, насам не е имало други заболели. Рискът обаче винаги съществува и той е достатъчно висок и в България, добави експерта. Заради заявеното намерение от страна на Съединените щати да разположат бойна техника и личен състав в страни от източния фланг на НАТО, социалистите настояват за спешно изслушване на военния министър Николай Ненчев и на началника на отбраната, вицеадмирал Румен Николов, в парламентарната комисия по отбрана. Министър Ненчев днес и утре участва в среща на министрите на отбраната на страните членки на НАТО в главната квартира на Алианса в Брюксел. От ГЕРБ също подкрепят искането на левицата за изслушване на министър в комисията по отбрана. Александра Гинева информира.
Депутатът от левицата и бивш военен министър Ангел Найденов обясни, че трябва да бъде получено потвърждение дали България сред страните, на чиято територия Съединените американски щати, ще разположат военна техника и личен състав.
Разбираме, че министър на отбраната е ангажиран с заседанието на съвета на НАТО в формат министри на отбраната. За това ще поискаме извънредното заседание да бъде проведено незабавно след неговото връщане. Всичко това, което се случва, в никакъв случай не е стара информация, не се отнася до планове, които са разработвани преди години. Всичко това, което се случва на фона на логиката на събитията от източна Украина и съответно събудените страхове и опасения в част от страните от източния фланг на НАТО, основно при балтийските държави, свързани с тяхната териториална цялост и евентуални опасности.
Депутатът от ГЕРБ Валентин Радев обясни, че ще подкрепи искането за изслушване на военния министър.
Ако искате извънредно заседание, да. По-скоро може да го питаме министър, аз и мисля дега. Защо е изненадан от това? Той нещо такова каза, поне прочетах, не съм го виждал, тогава не сме говорили. След срещата си с посланничката Рейси. Не знам българските граждани, аз казвам като бижванен и човек от комисията, че аз съм по-спокоен, ако тук ще има на наша територия присъствие видимо, както имаше с центровете. Аз винаги съм си мечтал тук да има офицери, не само натовски наши с български униформи, а и натовски офицери, както и в другите държави. Нашата държава правеше изключение.
Лидерът на АТАКА Волен Сидеров обясни, че техниката ще направи България мишена, защото Русия щяла да разположи свои оръжия около нас.
Американците го договарят това с всички държави от Прибалтика до нашата, тъй като те си, както ги погледнете на картата, те също са обръча около Русия. Русия вече заяви, че ще отговори на това нарушение на международни спогодби, между другото, с насочване на техни оръжия към държавите, в които се стварява. Тоест, към България ще бъде такова. Значи НАТО ни прави мишена. Хората трябва да излизат, да протестират срещу това стоварване на техника и да се мисли, може би, за предсрочни избори, защото парламентарни имам предвид, защото този състав на парламента абсолютно безкритично одобрява всякаква ескалация във военното напрежение. Това е много опасно. Нещата са като 1 март 1941 година, когато се присъединяваме към нацистска Германия.
Сидеров напомни отново искането на атака да се закрият базите на НАТО у нас.
След като вчера военния министър Николай Ненчев обяви, че няма искане от страна на Съединените щати за разполагане на тежка военна техника в България, днес той обясни, че става дума за дългосрочен ангажимент, свързан с огромни задължения и отговорности. Не трябва да има повече спекулации с предложението на американската страна за разполагането на техника на територията на България и още 5 европейски страни. Това е част от общото усилие на страните членки на НАТО за поддържане на по-висока бойна готовност и оперативна съвместимост. Това не е насочено към никоя страна, Американската техника ще бъде включена в различни учения и ще подпомага по-добрата квалификация на българските военнослужещи. Разговорите по предложението предстоят. Уточняваме детайлите, допълва Ненчев, цитиран от прес-центъра си. Президент Росен Плевнелиев призова военният и външният министър да дадат точна информация по отношение на разполагането на американска военна техника. Плевнелиев все пак уточни, че в случая не става дума за нищо ново, а за споразумение, сключено още през 2006 година, което сега се изпълнява. Президентът каза още, че в момента има американска военна техника на наша територия и това не е изненада. Също така е повече от ясно, че България издавала лицензи, издава и ще продължава да издава за въоръжение на наши съюзници, които да дойдат в България и да участват в учение на територията на страната. Така както България участва със свои кораби и своя техника навсякъде по света, съвместни мероприятия и учения, включително и в мисии, допълни Плевнелиев. Вашингтон са послушвали трима френски президенти. Разкритията са направени от сайта WikiLeaks, който разпространи информация от свръхсекретни разузнавателни доклади и технически документи на Агенцията за национална сигурност. Френските държавни мъже са били слушани в периода между 2006 и 2012 година. Президента Франсуа Оланд свика Съвета за национална сигурност, след като заяви, че Франция няма да толерира действия, които застрашават суверенитета й. Още от Илия Вълков.
Един от разпространените тайни документи на шпионската агенция на Вашингтон разкрива за тайно заседание на френския президент Франсуа Оланд от май 2012 година. На него е било обсъдено потенциалните последствия от напускане на еврозоната от Гърция, съобщи Reuters. Оланд е настоявал срещата да бъде запазена в тайна, защото можело да влоши кризата с Гърция. Тайния документ е отбелязан и коментар на Оланд, който бил разочарован от първата си среща с германския канцлер Ангела Меркел. BBC цитира и друг документ на WikiLeaks, в който става известно, че шпионската агенция на Вашингтон е слушала разговори на предшественика на Оланд, Николас Саркози, по време на преговори между Израел и Палестина. Освен това, в доклада се изразяват опасения, че вероятно Франция знае, че САЩ ги шпионира и ще се оплачат. От Вашингтон заявиха, че няма да коментират специфични разузнавателни твърдения. Нед Прайс, който е говорител на Съвета по национална сигурност, заяви, цитиран от BBC, че САЩ не са прихващали комуникациите на Франсуа Оланд. Френският външен министър Лорен Фабиус вече е поискал обяснение от американския посланик в Париж Джейн Хартли. До момента Агенцията за национална сигурност на Съединените американски щати е била разкрита в подслушване на германския канцлер Ангела Меркел, бразилски и мексикански лидери.
Отново у нас Делян Пеевски беше с неприятна външност, затова не го харесваха хората. Това заяви бившият служебен премиер и един от най-активните протестиращи срещу кабинета Орешарски, Георги Близнашки. Той участва в конференция, организирана от Асоциацията на прокурорите в България, посветена на реформата в съдебната власт. В последните седмици Георги Близнашки е един от най-големите критици на съдебната реформа. Ралица Гълъбова информира.
Преди седмица стана ясно, че бившият служебен премиер Георги Близнашки влиза в ново амплуа – експерт на Движението за права и свободи в комисията, която ще обсъжда промените в Конституцията. Преди началото на конференцията днес Близнашки беше запитан защо е приел поканата на ДПС.
Човек трябва да умее да преглъща, да градирате големото, голямото и малкото.
По време на форума професора изложи съвсем различна гледна точка за мотивите си да се включи в протестите срещу кабинета Орешарски, които избухнаха именно заради избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС.
За много хора вълнуващия момент беше, че Делян Пеевски има неприятна външност. Нали, това беше чашата при нас. Чисто естетически не го харесват. За мен големият политически въпрос, който тогава ме изведе на улицата, беше обстоятелството, че законът за ДАНС беше изменен интуито персона. И се прекроиха изискванията за шефа на ДАНС, така че да може точно определено лице да заеме този пост.
Вчера повече от 40 университетски преподаватели излязоха с позиция, в която заявиха, че не приемат поведението на колегата си Георги Близнашки и смятат, че той е в противоречие с ценностите, зад които той е стоял. Те се обърнаха към бившия си съмишленик с думите: пожелаваме успех на професор Близнашки в бъдещите му метаморфози.
На 4 юли се открива летния Вагнеров фестивал, по време на който ще се представи за трети път пълният цикъл на тетралогията на Рихард Вагнер «Пръстенът на Нибелунга». Директорът на Националната опера и балет Пламен Карталов посочи, че спектаклите ще бъдат представени отново заради изключителния интерес на публиката. На представленията миналата година са присъствали гости от 11 държави. Карталов, който е и режисьор на постановката, посочи, че и през тази година в страната ни се очаква да пристигнат стотици гости. Тетралогията ще бъде представена от 4 до 9 юли. Ивана Арсова с още информация.
По думите на Пламен Карталов, Вагнеровото общество, което е една от най-активните музикални общности в света, е дало висока оценка на спектаклите от тетралогията.
Този пръстен беше създаден за 200 годишнината от рождението на Вагнер. Имахме първото завъртване веднага 2013, поради големия успех 2014 и сега за трети път. Миналата година дойдоха гости от 11 държави. Имахме даже една жена на 97 години, която така записа, че е гледала пръстена за 76-ти път. Имаме така един кураж, за да можем да кажем, ние продължаваме в тази посока. И аз казвам този кураж да е именно благодарение на българските оперни артисти.
През есента изпълнителите, които участват в Пръстенът на Нибелунга, ще пътуват до Германия, за да представят спектаклите и пред немска публика. С гордост посочи Пламен Карталов.
Нашия спектакъл, нашата тетралога ще бъде показана, живот и здраве, за първи път чужда трупа в Германия. Ще покаже заглавие на немския композитор Рихард Вагнер и то Пръстенът на Нибелунга на брега на езерото Форгензее, точно срещу замъка Нойшванщайн, като подчертавам, че организаторите сме ние, Софийската опера. Ние играем всичко, както е написано, с всичките декори, с всичките костюми, с 6 тира.
Летните Вагнерови празници с Пръстенът на Нибелунга тази година ще са от 4 до 9 юли от 18 часа.
България е сред водещите страни по износ на билки на глава на населението. Това разказа в предаването Междуредие Подарик управителят на една от водещите фирми за събиране, преработка и износ на билки, доктор Евелина Коцовска, днес, нейнов ден. Именно на този ден, според вярванията, билките имат магическа сила и се берат преди изгрев слънце. Разказва Дея Манолова.
В Междуредие доктор Коцовска разказа, че както в други, в този бранш има проблеми. Въпреки това България успява да изнася билки в цял свят.
Ние сме големи износители, особено на глава от население. България е една от водещите държави в света по износ на билки. Като има едно развитие и в България за преработка и не продаване на дрога и суровина навън, а преработка първична и вторична и оставане в България на технологичните процеси, които заготвят билката вече до втора и трета степен на заготовка, което е много добре.
Въпреки добрите показатели, доктор Коцовска призна, че браншът все пак продължава да е назад в сравнение с други страни. Например, в Германия към фармацевтичните фирми има прикачени научни институти и земеделски производители на билки. А през това време в България продължава да стои отворен въпросът с таксата за килограм билки.
Проблемът е, че тези такси, те се вземат точно за поддържане на находището на билки в България. А аз не знам защо Министерството на околната среда до сега не е излязло с някакво обяснение, въпреки искането на Асоциацията на билкарите и габарите в България. Поискахме едно обяснение парите от тези такси дали отиват по каналния ред за възобновяване на биоразнообразието и до този момент явно
няма
никакъв отговор, защото просто парите отиват в други направления. Събират се за едно, отиват по други направления.
И все пак, нейният ден доктор Коцовска завърши оптимистично.
Билките в момента са с най-силната лечебна стойност, която могат да имат през годината и същевременно и като асортимент, като видове, билките са на този ден са най-много. Жълт кантарион, риган, мащерка, листа капина, листа ягода, енювче, комунига, бял и жълт равнец. Да не ги изборявам, просто това са билките, които в момента вървят.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта над Западна България, утре и над останалата част от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На места, главно в Рило-Родопската област, са възможни по-значителни количества. Северозападният вятър в Дунавската равнина ще се усили и ще е умерен, временно досилен. Ще нахлуе по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса в Източна България до 27. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен, след пладне по северното крайбрежие временно до силен северозападен вятър. Максималните температури ще са от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СВА, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, на автомагистрала Хемус се извършва ремонт на виадуктите между тунелите Ечемишка и Топли дол и виадуктите Ечемишка и Бъбреш. Въведено е ограничение на скоростта до 90 км в час на автомагистрала Тракия в района на Пазарджик и Пловдив, както и на автомагистрала Хемус между Шумен и Варна. Няма въведени ограничения за движение по автомагистрала Черноморец, Струма и Люлин, като движението по тях се извършва без затруднение. Затруднено е преминаването през Кресненското дефиле при малкия тунел, като организиран обходен маршрут до приключване на ремонта на пътния участък. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Юлински проход е забранено преминаването на тежкотоварни автомобили. Остава в сила временната организация на движение между гранично контролно-пропускателен пункт Кулата и Сандански, като обходният маршрут е през Петрич, Дърганово, Марино поле, Чучулигово, Кулата. Сега ви напомня, че е опасно да предприемате изпреварвания на колони от автомобили поради невъзможността да се преберете безопасно във вашата лента на движение.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Боливудската звезда Шарук Хан е готов да рекламира България в Индия, съобщават от Министерството на туризма. Хан, който е един от най-известните актьори на Боливуд, снима в момента филм в България. Той се срещнал с представителите на Българското министерство на туризма и е заявил очарованието си от красотата, природните дадености на страната и българските фолклорни традиции. Хан е готов да предостави кадри от филмите си за реклама на страната ни в Индия, пише в съобщението на Министерството. Индия е перспективен туристически пазар за България с населението си от 1 милиард и 200 милиона души. И Министерството на туризма е насочило усилията си към активна интегрирана реклама за индийските туристи, заявила министър Николина Ангелкова. Работи се за облекчаване на условията за тяхното пътуване. Шарук Хан е живата легенда на Боливуд и е смятан за третия най-добър актьор в света. Притежава и две продуцентски компании. Освен на киното, Хан се е посветил и на редица хуманитарни и благотворителни проекти, които финансира с лични средства. Така завършва денят на Дарик на 24 юни. Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер!